Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího pokračování naší televizní diskuze, tentokrát zaměřené na perspektivy chovu prasat. Budeme si povídat zejména o legislativních opatřeních, která vlastně přinášejí chovatelům více náklady, nicméně na druhou stranu je to potřeba, protože vlastně zlepšují zvířatům komfort, minimalizují nepříznivé dopady na životní prostředí a zlepšují kvalitu potravin. O tom všem si budeme dnes povídat s vedoucím oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí inženýrem Miroslavem Roskotem.
Dobrý den.
A s doktorem Josefem Vinduškou, vedoucím chovu prasat zemědělského obchodního družstva Žichlínek, které se chovem prasat dlouhodobě zabývá.
Dobrý den.
Takže já bych začal první otázkou. Z hlediska welfare je asi nejdiskutovanější problematika ustájení kojících prasnic v klecích. Jak to vidíte? Co by se v tomto ohledu dalo zlepšit? Respektive jaký kompromis najít tak, aby náklady byly co nejnižší a přitom se radikálně nesnížila vlastně, nebo nesnížil úhyn salat za lehnutím prasnicí?
Tak jestli se této problematiky můžu ujmout a zahájit, no, já myslím, že technologické firmy na to již byly připraveny a že se nabízí různé varianty ustájení pro splňující tyto podmínky. A většinou se jedná o takzvané krátkodobé omezení nebo v podstatě o situaci, kdy ta prasnice je nějakým způsobem jakousi skládací nebo otvírací klecí omezena prvních asi tak do 5 dnů po porodu. A potom se uvolní a ta prasnice se může pohybovat i po kotci. Je tady problém jeden, že tyto kotce budou nutně větší, to znamená, jestliže byly asi tak 4,5 metru čtverečního ty klecové porodní kotce, tak tyto budou, v Rakousku mají, myslím, standard 5,5, v Německu se uvažuje o 6,5, tam to ještě není kodifikované, ale asi bude. No a když to bude v těchto zemích, tak to přijde časem i k nám. Problém je to, že vlastně pochopitelně ta plocha zvětší potřebu porodních míst nebo zvětší potřebu prostoru ve stáji. U nových stájí se s tím dá počítat, u starších stájí, a to neříkám starých stájí, ale to jsou stáje, které byly třeba stavěny v posledních 10 letech a zdaleka nejsou ještě odepsány stavebně, tak tam třeba to problém bude a výrobci by s tím měli počítat. Ale technologicky se to zvládnout dá, pochopitelně bude to klást větší nároky na chovatele, bude to klást i větší nároky finanční na náhradu těchto kotců a bude to mít i dopady na ekonomiku.
Pane doktore, váš pohled veterinární a praktický.
Já to vemu z pohledu legislativy. Současný stav je takový, že Evropská komise připravila dokument, který říká, že by prasnice měly být volně ustájeny. Tenhle ten dokument víceméně bude vydán v roce 2028 a jednotlivé členské země by si měly implementovat ho do svých vlastních zákonů a bude na nich, jak budou ambiciozní, jestli si dají to přechodné období 4, 5, 6, možná 10 let, to taky není určeno, a jak rychle budou chtít, aby jejich chovatelé se vlastně přizpůsobili tomuhle novému trendu, to znamená volnému ustájení prasnic. Takže dá se říct, že v horizontu, řekněme, nějakých 8, 10 let, to určitě přijde i k nám, tomu se nevyhneme. Co zatím není vydiskutováno, tak zatím není, ale to už tady bylo řečeno, jasně definován rozměr toho kotce, jestli to bude 6, 7, 5 metrů čtverečních. Tady bylo řečeno Rakousko, které už v tomhle je trošku napřed, nějaký rozměr má, ale paradoxně může dojít i k tomu, že pokud se v rámci Evropy vydiskutuje rozměr větší, tak i oni budou muset přestavovat, takže To není jasné a dále také samozřejmě není jasné to přechodné období. To si každý stát určí sám, bude záležet na tom, jak bude ambiciozní. A samozřejmě se to trošku i obávám, aby jsme byli víc ambiciozní než ty velké země, jako je třeba Španělsko, Dánsko a podobně, protože v tu chvíli by nás to znevýhodnilo, protože když budete první, tak budete ty kotce muset jednak, to někdo musí zainvestovat, už bylo řečeno, je to poměrně drahé. Zároveň vy, pokud nevystavíte více místa, protože vyjmete stávající kapacitu, to snížíte zhruba o 25%, protože na ty místa musíte dát ty větší kotce. A těch dalších 25% budete muset postavit nově, abyste zachovali kapacitu. A investičně utratíte spoustu peněz, když to ten konkurent, třeba ze Španělska, pokud bude mít delší přechodný období o 3-4 roky, tak ty 3-4 roky bude mít výrazně nižší náklady, nižší odpisy a podobně. Takže bude opravdu na tom záviset. Co je druhý moment, tak to je ten dopad potom samozřejmě na ztráty selat v těchto systémech. Tam je důležité si uvědomit z těch studií, v jakým způsobem byly designovány ty studie, protože některé studie jsou opravdu z volných kotců bez zábran, jak to tady bylo řečeno. To znamená, od začátku ta prasnice nemá žádnou fixaci. Tam opravdu ty ztráty jsou až dvojnásobný, protože v podstatě ty prasnice zalehávají, to je jeden problém. A druhý velký problém je agresivita, zejména u prasniček, u mladých zvířat, protože ta bázlivost je velká. My jsme si před asi 14 dny sami zkusili, ale ne, že bychom chtěli, ale měli jsme velmi dobrou březost, tak jsme byli nuceni vybudovat takovýhle typ kotce. Na první pohled byla mi krásný sláma, topení a tak dále, ale zrovna tam byla prasnička, měla skoro 10 metrů čtverečních a pokousala z 16 slat 7. Museli jsme vlastně nakonec ty slata odebrat, protože to bylo neřešitelné. Takže pokud to bude takto, tak tam ten problém nastane. Pokud součástí těch systémů, což většinou bývá, je fixační klec, tak bude taky záležet na období, který legislativa umožní, jak nám umožní je v té kleci nechat ty prasnice, jestli to bude prvních 7 dní nebo podobně, pak ty výsledky jsou velmi podobné. Já bych tady ještě k tomu chtěl říct z pohledu chovatelů nebo zase chovatelů prasat jednu věc, že bez podpory jednotlivých států to nepůjde, protože ty investice jsou neskutečně náročné, je to fakt drahý a v podstatě vy tím nic nezískáte. Vy nezískáte více lat, vy nezískáte nic, jenom náklady. Takže já si myslím, že to bude i o tom, jak se k tomu jednotlivé členské země postaví a jakým způsobem budou prostě dotovat ty investice. Takže to je asi tak všechno, co bych k tomu zkrátce řekl.
Děkuju. Zastánci pro lepší komfort zvířat argumentují stresem. Proto třeba se snaží zakazovat i různá zootechnická opatření, ať už je to kastrace, krácení ocásků, štípání zoubků. Nicméně podle některých výzkumů by s ohledem na stres mohla pomoci umělá inteligence. Jak se na to díváte vy, pane inženýre?
Tak ona by především měla pomoci inteligence normální přirozená lidská. To znamená, že by měli být inteligentní ti poslanci a ti zákonodárci a měli být trošku, by se mělo něco dělat i s inteligencí těch aktivistů, kteří do tohoto zasahují, aniž by o tom věděli. To je v podstatě normální, ale ta umělá inteligence vlastně přináší další možnosti. To znamená, při určitém nedostatku a pracovních sil a podobně, jsou to vlastně další, obrazně řečeno, oči, uši, smysly, které tam přinášejí a v podstatě se využívají ty zkušenosti těch ostatních, to znamená, můžeme třeba prasnicím po porodu měřit teplotu a podobně a vyhodnocovat, ale budeme mít 200 prasnic, budeme to dělat každý den ručně a bude to teďka něco z toho bude, něco nám z toho vyplyne, že nějaké povinnosti, něco budeme muset udělat. No ale když to udělá za nás nějaký automat a ještě vyhodnotí a ukáže nám, že prasnice číslo to a to, je s ní potřeba něco dělat, takže se zúží ta potřeba toho zásahu na menší objem zvířat a stihne to v podstatě méně pracovníků, kteří se mohou věnovat jiným věcem. Máte to, obecně se říká, že třeba, já nevím, třeba ve zdravotnictví bude umělá inteligence třeba vyhodnocovat nějaké rentgenové snímky a podobně. No a to je právě výhoda toho je daný tím, že v podstatě v obrovských datech se dají najít zákonitosti mnohem víc a ty lidi se nesetkají za celou svoji kariéru s tolika případy, co se setkávají ti autoři, nebo co použijí ti autoři těch programů a těch algoritmů. No a tím pádem se to vlastně, ty zkušenosti mnoha lidí se odráží přímo v tom, třeba v tom chovu. Je to třeba, už to teďka chodí třeba u krmení, u systému krmných. Můžou se, a v podstatě ta původně skupinová péče o zvířata se vlastně individualizuje tím, že těm zvířatům se dostává individuální péče a respektují se jejich individuální potřeby, aniž by nám to zvýšilo nutnost zvyšovat počet pracovních sil a aniž by to teda pochopitelně byla nutnost používat takové ty hromadné metody, ty akce jako typu, které se dříve říkalo kolektivní zdraví, jiné, že by se to nemělo uplatňovat, z hygiena se uplatňovat bude muset, ale v podstatě toto zachytí podstatně víc věcí. Kromě toho, pochopitelně to má i technologické dopady, to znamená, můžeme zjistit, že třeba najednou stoupne spotřeba vody v tom provozu, aniž bychom věděli, že se tam něco mimořádného děje. No a takže nám to může odhalit i třeba ztráty, které vzniknou nějakým technickým nedopatřením nebo nějakou technickou poruchou. Stejně tak je topení, v současné době energie a podobně, tak rozumné řízení. Bude elektrická energie, solární panely, vyhřívání, různé způsoby a to všechno může být jako řízeno i pomocí umělé inteligence, která se naopak ještě navíc může učit z těch dat, z těch situací, před kterou bude postavena. A to si myslím, že bude do budoucna, to bude trend. A oni tyto technologie v podstatě se stávají dostupnějšími. Jo. Když bychom si to tak vzali, tak když si vezmeme, že na měsíci přistáli Američané s výpočetní technikou, v lunárním modulu, kterou každý má teďka daleko vyspělejší v kapse jako mobilní telefon nebo něco podobného. A taky to šlo, jo? Ale myslím si, že tohle to může podstatně ulehčit činnost a rozšířit možnosti. No a pochopitelně zvyšovat komfort zvířat a zlepšit třeba i ekonomiku, to znamená, že ta investice se může i vyplatit. Na rozdíl třeba od těch pseudoinvestic do některého takových spíš životního prostředí, které tam jsou vyvolány spíš přáním některých těch aktivistů a podobně.
Děkuji. Pane doktore, váš názor.
Já plně souhlasím tady s kolegou, že daleko přínosnější by byl selský rozum některých jedinců, ale vrátíme se k tomu, co jste říkal na začátku. Využití umělé inteligence v těch bodech, co jste jmenoval, když tomu postupně, tak v případě kastrací si moc nedokážu představit, jak by nám umělá inteligence pomohla snížit stres. Dokážu si představit na druhou stranu nějaké automatické detektory na jatkách při zpracování poražených kanců, které by v podstatě identifikovaly ten kančí zápach a vyselektovaly ten kus, který má nějaký vyšší limit těch zápašných látek. V případě zoubků zase asi by nebyl problém udělat nějaký algoritmus, že by kamera identifikovala sele, které v podstatě poškozuje struk prasnice nebo poškozuje jiné sele při sání. Nicméně si myslím, že tady bude pozdě. Tady prostě ten zákrok je potřeba udělat dopředu preventivně, pokud ten problém je. U ocásků vlastně je to samé. Pokud by se neskracovaly ocásky, tak potřebujeme najít mimo jiné toho jedince, který začíná ty ocásky ohlodávat, okusovat. takže nám v tom inteligence by mohla pomoct, mohla by nám toho jedince identifikovat. Tady ale potřeba si uvědomit to, co neustále řešíme při této diskuzi, a to je to, že těch jedinců jsou 1-2%. No to vypadá málo, že jo? Ale když si pak vezmete, že máte na jedné sekci 500 kusů, tak to je kolem 10 kusů a žádný chovatel nemá 10 izolačních koců na takových zlata. Takže sice je najdem, ale kam je potom dáme? A když je dáme spolu, tak se zase navzájem pokoušou. Takže ono je potřeba se, když už se bavíme na tejto téma, přemýšlet, co s tím. Pak je taky potřeba ty data z té umělé inteligence vyhodnocovat a nějak se s nima řídit. To znamená, ona nám něco řekne, ano, prasnice má tady nějaký problém, má zvýšenou teplotu nebo něco, ale někdo na to musí reagovat. Takže v jednu hodinu ráno, že je tamhle přilehlé sele, tak asi těžko ten chovatel tam bude. Takže on to musí přivolat. Nicméně na druhou stranu jsou systémy, které tady byly jmenovány, které se už běžně využívají na kontrolu klima, na kontrolu ventilací, chytré řízení, topení, to opravdu jsou velké úspory přesně tak s tou vodou. To jsou velmi, velmi zajímavé věci. Já bych řekl, že nejdál v tomhle tom jsou v těch supermoderních chovech v Číně, v těch vícepatrových, jak asi všichni viděli na internetu. Tam v podstatě jezdí kamery online, termokamery. V podstatě neustále hlídají teploty zvířat, jestli náhodou nedochází k nějaké infekci. Velmi zajímavý jsou algoritmy na vyhodnocování říjí a inseminací, kdy v podstatě už doslova identifikují časy, kdy ten personál má ty zvířata inseminovat. Takže tady v případě termokamera, to je velmi zajímavé. Myslím si, že by to bylo zajímavé na monitoring končetin. Ta obdoba vlastně dneska funguje i u nás, v našem družstvu, na chovech skotu, kde na dojírnách se monitorují končetiny a zánět. Mimo jiné, že samozřejmě bolí, tak hřeje, takže jako první příznak je, že se zvýší teplota v té postižené části a vy už pak můžete reagovat léčbou. U těch prasnic to může být trošičku složitější, takže tady zcela určitě to význam má. Ve šlechtění, to dneska de facto všechny modely a modelování, šlechtění a tak dále, tyto metody, to vlastně je program umělá inteligence, takže tam to význam je. No a pak samozřejmě ve finále na výkrmu, protože dneska už jsou systémy, které dokáží pomocí jednotlivých algoritmů předpovědět hmotnost toho zvířete a pomocí třeba selekčních branek i vyselektovat ten kus, takže vy potom dáváte homogenní dodávku na jatky, jo, co váže 110 kilo, takže to vše samozřejmě možné je a určitě do budoucna se uplatňovat bude. A je příjemné, když potom můžete třeba denně kontrolovat ten chov na dálku, posílají vám videa o zvířatech a tak dále, to zase 100% přínosem bude a ušetří to spoustu práce, takže záleží, kde a jak. Asi těžko nám to nahradí ruce, že by byly robotické ruce, které nám se chytnou, označí, otetují, ovakcinují, to si úplně nedokážu představit přeženou, jo, že by nám dělali roboti, ale v určitých oblastech, které jsme tady probrali, to funguje a fungovat bude.
Když jste nakousl to šlechtění, tak v podstatě to šlechtění jako takové, alespoň na užitkovost, jde mílovými kroky dopředu. Nedávno na semináři jsem slyšel, že dánští chovatelé už 2, 3, 4 roky dozadu řeší vysokou brakaci prasnic na úrovni 20 a více procent, což je velký problém. Jsou opatření, kterými se to dá řešit hned, něco i výživou, ale šlechtění jako takové, třeba na vyšší počet struků nebo na vyšší mléčnost, tam jsou limity, přes který asi vlak nepojede a je to všechno na dlouhou trať. Jaký vy máte pohled na management vysokočetných vrhů? Co všechno to obnáší a do jaké míry vlastně to lze považovat za ekonomicky efektivní. Pane doktore Teďkovi.
Dobře, já jen odpovím na tu informaci o těch dánských chovatelů. Ano, je tam poměrně vysoká mortalita prasnic nebo úhyn prasnic, řekněme to takhle, 15-20%. Vyřazení. Pozor, je tam ještě jedna věc, dánští chovatelé a vůbec Dánsko je posedlo welfarem a snižováním léčby antibiotik a oni kolikrát raději, než aby tomu zvířeti pomohly antibiotiky, tak je zabijí. Takže tam je poměrně hodně a docela by bylo zajímavé si udělat rozbor, kolik z toho je v podstatě brakace na to, že to zvíře uhyne a na to, že bylo utraceno z těch důvodů. My pravidelně spolupracujeme s dánskými farmáři, nakupujeme od nich genetiku a když tam přijedeme, tak někdy se nestačíme divit, co oni udělají a my bychom neudělali, protože nám to přijde jako hloupost, protože se to dá řešit právě třeba pomocí těch antibiotik, ale oni nemůžou, protože by najednou dostali tu žlutou kartu a už by byli pod hledáčkem té jejich veterinární správy, takže to jenom k tomu. Jinak to, co jste řekli, je přesné. S nástupem prostě hyperplodných líní do chovů došlo k tomu především, bohužel teda u dánské genetiky, že se zaměřili na šlechtění na počet a zapomněli trošičku na struky, u jiných genetik to tolik není. Ale u těch Dánů to opravdu a u té dánské genetiky velký problém. My dneska vidíme například u prasničky, má 22 selat živě a má 13 struků. A to má z prasnička 13 struků. Já dneska říkám každému, ať se podívá na průměrný počet struků na své farmě, což je samozřejmě daleko nižší číslo, protože přirozeně věkem se o ty struky, funkční struky přichází, ať už tím, že se to nakoušou, rozkoušou, nebo jde poškození o technologii. A potom to je opravdu neštěstí, protože máte tam 22 svalat živě, 13 struků, teď co s tím? Je tam výrazná pracnost, protože musíte ty slata hlavně v prvních dnech života přeskládávat tak, abyste mezi ně rozdělili mlezivo a mléko. Potom musíte použít příkrmu, ta prasnice není schopná je v podstatě uživit, takže používáte příkrmy a je to tedy výrazně pracné. Druhý velký problém je to, co jsme tady nakousli z hlediska mleziva, protože prasnice, která má 14 slat, má stejné množství mleziva jako prasnice, která má 22. A je logické, že když 22 selat musí sníst to, co 14, tak má míň. Jsou hůř imunitně vybavený, mají nižší kolesterolní imunitu a pak se to nese dál většíma ztrátama na porodně, na streptokoky nebo streptokokové infekce a po odstavu. Takže to je druhý moment. No a třetí moment, ta děloha není nafukovací. Takže jestliže tam chci dát 22 selat nebo 14 a obojí má stejnou hmotnost, tak je logické, že u těch vyšších počtů budu mít nízkou porodní hmotnost. Takže se zvyšujícím počtem mám nižší porodní hmotnost, následně i odstavovou, a to samozřejmě v dnešní době, kdy se nepoužívá oxid zinku, v podstatě žádné další alternativy proti poodstavovým pojmům, je pak horší pro start na té odchovně. Takže samozřejmě toto je problém. Já si myslím, že speciálně u té dánské genetiky si to uvědomují a už trošku tu ruční brzdu, jak já říkám, zatáhli, zaměřují se na to šlechtění, myslím si, že dojde k zlepšení. A je druhá otázka, jak se na to budeme dívat, protože na jednu stranu můžeme říct, to je špatně, a na druhou stranu dánští chovatelé patří k topu, k nejlepším, jedním z nejlepších na světě. Dneska tam jsou chovy, které dostavují 40 slat, takže když chce, tak se to umí. Já taky jsem spíš zastánce dánské genetiky, ale vždycky je podle mě na chovateli, co si vybere. Jestli tu cestu náročnou, managementem, má nějakou úroveň farmy, má nějaký úroveň lidí, a je schopen opravdu to z té genetiky dostat, anebo jestli se radši řekne, já budu mít klidnější život a půjdu do jednodušší genetiky, která se o sebe postará. Takže je to nějaká volba. Nicméně za mě je jednoznačně špatně, pokud někdo využívá takto hyperplodné genetiky dánské a má v podstatě méně selat než na jiné. To už potom je škoda těch selat, které se narodí, protože zbytečně uhynou. Takže opravdu bude záviset na tom, co si kdo zvolí.
Ještě zeptám doplňující otázka. S větším počtem selat ve vrhu se prodlužuje i porod? Doba porodu?
Ano. U dánských prasnic my jim říkáme tahací prasnice, hlavně starší, co jsou na našich chovech, a poté využíváme dánskou a holandskou genetiku, tak samozřejmě zcela určitě se prodlužuje doba porodu, takže musí se asistovat. Když bych to řekl takhle od oka, tak do dánských prasnice o 30% víc šaha. To jsou tahací, protože z nich ty salata doslova taháte. Pokud to neuděláte, tak v podstatě dojde k porodu udušených salat. Takže ty porody jsou protrahované. Je potřeba se trošku zaměřit i na výživu, aby tam byly v podstatě věci, které doplňují energii. Je to takový trošku už jak sportovní výkon, jo, ten porod. Ale je to zcela určitě tak, jak vy říkáte. Mají i další porodní cesty, takže ne každý, jak se říká, se dostane až na ty salata. Takže je to trošičku složitější, ale je to tak.
Děkuji. Pane Měde, tak teda váš.
No, to s tím se dá jenom souhlasit, a je právě rozdíl mezi těmi jednotlivými genetikami, nebudeme jmenovat, že v podstatě některé to vyhnali ten výkon podstatně rychle a nedívali se na to ostatní. To znamená, ono se třeba to dá, i když třeba reprodukce, vždycky jsme se učili, že má malou dědivost, ale v obrovských číslech se dá udělat takový výsledek, jako je byl, ale musí se k tomu hlídat i třeba ten, ty, i ty počty, i to přežití těch selat, a když to spojí, nebo když to ta genetika nezanedbá, tak ty výsledky potom jsou lepší. A další věc k těmhle těm, co jsme se tady bavili, k těm, té tematice předtím, je, dá se třeba geneticky sledovat i mateřské chování prasnic, které pro ty, ty moderní, nebo moderní, oni to jsou staronové technologie, které budou, bude daleko víc potřeba. To znamená v podstatě nějaká ta agresivita po porodu a podobně, to se všechno dá, to se všechno dá nějakým způsobem třeba i řešit tímhle. Stejně tak, jako bude potřeba třeba i ten vyrovnaný růst. To bude důležité pro kastraci, pro nekastraci kanečku, to znamená, že aby se ty, aby nedošlo třeba k pohlavnímu dospívání u něčeho rychleji, u něčeho později, to se všechno dá dělat geneticky. A tady právě třeba i ta umělá inteligence bude hrát roli při tom vlastním procesu šlechtění. Jinak pochopitelně více četné rody vrhy jsou problém pro chovatele. Asi snáze se to udělá geneticky, než potom odchovává.
Děkuji.
Já jenom doplním, je to přesně pravda a jsou velké rozdíly a proto i kolegům, když se takhle bavíme, říkám, že je potřeba si na to dát pozor mezi různými genetikami. Vy můžete jít na porodnu a u nějaké genetiky 5% ztrát na porodně je, je dobře. A já klidně budu jmenovat té dánské, to byste byl top, jo? Tam to je daleko víc, takže je, my máme štěstí, že v podstatě na těch chovech, co máme, můžeme vidět dvě souběžné genetiky najednou, vidíme, jak se chovají, protože na té jedné farmě máme polovinu stáda z Holandska a polovinu z Dánska a je to nesmírný rozdíl. I v té povaze, přesně to tady bylo řečeno, vy si naskladňujete prasničky, 100 prasniček na halu, z Dánska, nebo začnu spíš z Holandska, a oni jdou sami. Oni jak kdyby byli naprogramovaní a vědí, jak mají jít, zajdou si tam sami, trvá to hodinu a dovezete ten samý počet z Dánska a děláte to 3 hodiny, jsou vystresovaní, jsou nervní, jo, máte, jak já říkám, modrý nohy, protože to prostě nejde zatlačit do těch koců, jo, prostě úplně jiný zvíře a poznáte to jenom v tu chvíli, kdy na jedné farmě máte tyhle ty dvě genetiky. Jaký to jsou obrovský rozdíly. Takže to jenom souhlasím, že jsou velký rozdíly. A přesně tak, i v tom mateřském chování, v agresivitě a v nervozitě ty některé typy genetik jsou výrazně na tom výš. A pak samozřejmě to pak může i tak vypadat v případě těch volných koců, což bude velmi zajímavé. Tam si myslím, že bude muset ta genetika přijít naproti a pomoct nám.
Podle dostupných údajů se u nás snižuje spotřeba antibiotik v chovech hospodářských zvířat. Myslíte si, že to je odraz toho, že ti chovatelé začínali víc počítat, nebo že se o zvířata víc starají, anebo se bojí nějakých sankcí, že neplní to, co plnit mají, pane doktore?
Tak já si myslím, že čeští chovatelé všeobecně hospodářských zvířat patřili vždycky mezi premianty v nízké spotřebě antibiotik v rámci Evropské unie, patřili vždycky mezi prvních 6, a to podotýkám, že ještě ty první většinou byly státy, kteří se těmi chovy nezabývali, jo, že to bylo okrajově, takže spíš bych řekl, že v rámci produkce to patří mezi top 4, top 5. Ty důvody jsou zcela jasné, ono v chovech prasat to začalo vstupem do Evropské unie, kde jsme začali zažívat poměrně tvrdé ekonomické podmínky a my jsme tady chovy měli nemocné, měli jsme tady dysenterii, léčilo se hodně a ty chovatelé to v podstatě neustáli, takže ti špatní skončili a začali jít nějakou cestou, aby byli životaschopní ty chovy, tak došlo k repopulacím. Takže my jsme se dostali někdy v roce 2010 k tomu, že máme tady momentálně ozdraveno zhruba 40, možná 50% hlavně velkých chovů, což výrazně přispívá k té nízké spotřebě už v té době 2014-2015. A v podstatě ty chovy jsou zbaveny a ozdraveny proti těm ekonomicky významným onemocněním, jako je aktinobacová pleuropneumonie nebo reprodukční respirační syndrom, který způsobuje imunosupresi a tím pádem i vyšší spotřeba antibiotik. Společně s ministerstvem, které toto, ministerstvem zemědělství, které toto vlastně tyto programy výrazně podporuje, se dosáhlo, že, a to si troufnu říct, že české vepřové má výrazně nižší rezidua antibiotik než jakékoliv jiné, třeba ze Španělska nebo z Francie. Takže my jsme se v tomhle dostali a byli vždycky napřed. Ty ostatní země v posledních, řekněme, 7-8 letech začaly taky třeba to Dánsko, že, systémem těch žlutých karet a tak dále, tak se taky začalo v tom žebříčku posouvat směrem nahoru. Teďka je to trošičku složitější situace, protože když už jste mezi těma nejlepšíma, tak je těžké se posouvat k těm nejlepším. Samozřejmě je rozdíl tady se zlepšit o 50% oproti třeba Španělsku, kde je to jednoznačné. Takže v podstatě teď je potřeba, aby komise ty ambice nedělala všem stejně, ale podle nějakých dílčích výsledků v těch jednotlivých státech a tlačila na snižování spotřeby antibiotik podle konkrétní situace v dané zemi. Takže to je tahle věc. Druhá věc, z hlediska toho monitoringu, tak se pravidelně sledují rezistence u bakterií, ať už v populaci lidí nebo zvířat. Může to být v půdě, může to být ze splaškových vod a všude. A hlavní důvod je ten, aby se nepoužívaly antibiotika, která se používají u lidí, aby jsme měli kam šáhnout, když budeme potřebovat. Takže momentálně je stav takový, že chovatelé budou muset omezit a začínají omezovat i určité skupiny antibiotik, které v podstatě by se do budoucna nechaly jako rezerva pro humánní medicínu. Já si myslím, že čeští chovatelé jsou na vysoké úrovni v tomhletom, protože opravdu jsou pravidelné semináře, pravidelně nějakým způsobem jsou v této oblasti vzdělávání a nemyslím si, že by někdo něco zbytečně dělal, protože ty kontrolní orgány monitorují, sledují nejenom spotřebu, ale sledují samozřejmě aplikaci a důvody těch aplikací. No a pak druhá věc je ekonomická, protože samozřejmě to stojí peníze a ten efekt takový zase úplně není, takže daleko jednodušší je právě ten chov ozdravit a zapopulovat. Takže já bych řekl, že na tomhle tom jsme dobře. Škoda je, že společnost to neví, protože opravdu třeba na kolistin si troufnu říct, že tady je velmi nízká spotřeba kolistinu proti třeba Španělsku. A to je zóna antibiotikum, které se používá v nemocnicích u pacientů v terminálních stádiích, kde už prostě nic jiného nezabírá. A my v podstatě ho tady používáme minimálně. Takže my jako se na těch rezistencích opravdu podílíme v případě třeba kolistinu minimálně oproti jiným zemím. Asi k tomu vše.
Děkuju. Co byste řekl vy, pane Džindře?
No to se dá jenom potvrdit a myslím si, že třeba třeba v oblasti zoohygieny a biosecurity se u nás udělalo strašně moc a myslím si, že v tomhle směru třeba práce docenta Nováka přinesla ovoce, protože ten se tomu věnuje dlouho a myslím si, že i s dostatečnou srozumitelností pro chovatele a myslím si, že se to u nás udržuje. A myslím ještě, že toto a příslušná třeba i ta veterinární péče, že přispěje k tomu, že to naše vepřové bude vždycky pro spotřebitele daleko bezpečnější. Ostatně dělal se výzkum v poslední době takový víceméně orientační a naše vepřové vychází v podstatě velice kvalitní z toho, co je u nás na trhu.
Děkuju. Slyšel jsem takový slogan, že mor nikdy nespí a že snad jediná šance je vystřílet divočáky. Pane doktore, co si myslíte vy?
Tak africký mor je bezesporu faktorem, který výrazně ovlivňuje světovou produkci vepřového masa. Tam, když se podíváte na posledních 10 let do Asie, konkrétně třeba do Číny, tak to, co se tam vlastně stalo, tak určitě umíme cenu vepřového v rámci světa a napříč světem, takže zcela určitě jo. Co se týká afrického moru a Evropy a vůbec tady naší lokality, tak tady jsou dvě věci. Jedna věc samozřejmě, že z hlediska toho šíření se divočáci na tom podílejí, to ano, ale oni jsou takové dva modely nebo dva typy, jakým způsobem, nebo dvě oblasti, jakým způsobem se ten mor přenáší. Jedna taková ta oblast je směrem na východ, to znamená Rumunsko a Balkán, kde v podstatě nejenom divočáci, ale zejména způsob, jakým se tam chovají prasata, kde vedle vyspělých chovatelů, kteří opravdu jsou vyspělí, mají tam velmi pěkné stáje, vysoká úroveň biosecurity, je spoustu drobnochovatelů. Je spoustu drobnochovatelů, kteří si s tím, jak se říká, hlavu nelámou, když prase lehne, okamžitě jde do klobás nebo do konzerv a do výrobků masných, které se prodávají na trzích. A další negativní vlastností tam je, že úplně běžně se skremují zbytky kuchyňské. Takže ta vlastně k tomu šíření výrazně přispívá i člověk. Tím, jak se chová, to znamená, skremují se zbytky, zase se to zanáší dál a dál, do toho nulová biosekurita, žádné oplocení, žádné smyčky, nic, takže ty divočáci tam pobíhají a nakazí se a tam v podstatě ta situace je téměř neřešitelná. Je to třeba obrovský problém pro producenty salat v té oblasti, protože prakticky tam, kdybyste chtěl si založit chov prasnic, tak nevíte opravdu dne i noci, kdy to tam u souseda vypukne. My sami máme zkušenosti se zákazníky z Rumunska, kdy úplně běžně vám zavolají a říkají, hele, my máme navážet salata příští středu, musíme navíc zítra, protože víme, že tady u souseda vypukl africký mor a bude to tady na 30 dnů zavřeno. Už to berou úplně normálně, jako jo. Když to my tady jsme, že jo, samozřejmě jsme, a to je v pořádku, z toho takový houkaný, ale tam to je tak častý, že už to je jako běžnou součástí toho života. No a druhá část šíření moru je ten západ, tam opravdu to jde přes ty divočáky z drtivé většiny, kdy v podstatě se to posouvá v rámci populace divokých prasat tak, jak migrují, řekněme, těch 20-30 kilometrů ročně vys Polsko a jde to doslova jako vlna. Takový to minoritní šíření v podobě těch spotových nebo ohniskových výskytů, jak bylo tady na Zlínsku nebo v Belgii, to je právě způsobeno pravděpodobně těmi potravinami. Takže ten mor se šíří, no bylo by to pěkné a samozřejmě logické, že se snížením populace divokých prasat nebo jejich úplnou depopulací by zcela 100% v západní Evropě došlo k zamezení šíření moru prasat, nedokážu ale představit, co na to budou říkat ochránci zvířat, kteří nejsou schopni ani ochránit ovce před vlky, tak nevím, co by nám řekli, že bychom udělali depopulaci divokých prasat. Nicméně v tomhle bude velmi, velmi zajímavý sledovat chování Dánů, protože Dánsko, že jo, poloostrov a jakmile se k ním z Německa přiblíží to riziko, bude to směrem nahoru, co budou dělat oni, jestli opravdu oni v těch určitých místech tam nebudou vysloveně možná i s armádou depopulovat nebo stavět plot. Takže to bude velmi, velmi zajímavé. Jinak ten boj je složitý. Tam vidíte, v Asii s tím bojují a nedokázali si poradit. To velmi, velmi, velmi komplikovaná situace.
Oni u těch divokých prasat je ještě ta zajímavá věc, nebo zajímavá, pochopitelná věc. Ta první vlna, co jsem přinesla divoká prasata, byly světové války. A teďka i ta válka na Ukrajině, v podstatě, ať chceme nebo nechceme, zasahuje i do života volně žijících zvířat a tlačí je směrem z těch oblastí, kde to není bezpečno. Ne, že by tam byli myslivci nebo něco takového, ale že tam je prostě není klid. No a druhá věc je u nás, možná je to problém, v kulturní krajině je regulačním prvkem krajiny zemědělec a myslivec a lesník. No a když třeba těch myslivců ubývá, takže oni v podstatě nemají, že jo, v těch mysliveckých sdruženích a podobně je pár lidí, kteří jsou dostatečně fyzicky a duševně zdatní na to, aby mohli ty prasata střílet. No a myslím si i v tomhle směru, řekl bych, že spíše nestíhají. To znamená, že ty snižování počtu je nadlidský úkol v této situaci. Tam by se to mělo nějak řešit. Je vidět, že třeba na tom Zlínsku, které se ta metoda se nedá použít, že jo, to ještě jednou je potřeba říct, že v těch ostatních oblastech, protože to bylo izolované ohnisko, které za ním nebyla žádná stopa, že by to sem přišlo, třeba v těch severních Čechách nebo v těch na tom Liberecku, tak tam to asi nepůjde tímhle způsobem, ale v podstatě tam musí nastoupit silné tlumení té populace. No. Kdysi, nevím jestli před 2 lety, na Valné hromadě Svazu chovatelů prasat měli pozvaného řečníka ze Slovenska, který mluvil jednak jako veterinář a jednak jako myslivec a ten právě říkal, na jaké problémy narážejí. To znamená, to už není ani tak jednoduché, ale potom se musí ty kadávery někde zlikvidovat, i když třeba najdou, otázka je vozit to někam, likvidovat to na místě, střílet, brát vzorky. Pak se třeba stane, že když spoplatní nebo když zaplatí za braní vzorku, že těch vzorků je daleko víc, než těch prasat se tam vyskytuje. To se také stane, to znáte, to se chová tržně. To tady asi je. A je potřeba, aby si i ty normální občané s tím byli seznamováni a neviděli třeba v těch věcech, jako že je to trápení a střílení zvířat. No a, ale že to je nutná věc, kterou naše kulturní krajina vyžaduje. A pak jsou tam ty další přenosy. Máte, můžete mít velkochov s vysokou úrovní biosecurity, ale za ním bude kukuřičné pole. To bylo poměrně velké a v tom kukuřičném pole budou vegetovat skupina divokých prasat. Přijde tam, přinesou tam nějakou nákazu, ty tam uhynou, hmyz, mouchy, které to můžou přenést, na to už bude třeba ta biosekurita námi provozovaná krátká, jo.
A pokud je teda, jak jsi říkal, o přenos hmyzu, tak africký mor lze přenášet hmyz? Může přenášet hmyz? Ne.
Tak přirozeně v Africe přes ty klíšťáky, tam v podstatě tam hlavní roli hraje ten klíšťák, že krasající. U nás v Evropě je to spíš člověk a divoké prase. Je teda pravda, že vždycky je poměrně záhadou, jakým způsobem se dostane do těch chovů, které mají vysokou biosekuritu. Třeba příklad Slovenska, kde v podstatě v těch chovech nebo i v tom Rumunsku, co fakt ty chovy známe, tak mají výrazně vysokou biosekuritu. Jsou to většinou majitelé z Dánska nebo z Holandska. Dneska vlastně ty případy v Německu s vysokou biosekuritou jsou. Většinou to je tak, co ty kolegové říkají, že se to přežene právě v lesem, to znamená první měsíc, nebo tam je výrazný zápach souhynulých divočáků, jo, doslova ten otrávený les je okolo té farmy a pak v nějaký době to dojde na tu farmu. Jak? Jestli to je hmyzem, jestli to je migrací hlodavců, nebo jestli se to nějakým jiným způsobem dostane na tu farmu, to už se málo kdy zjistí a ani prakticky nezjistí, protože my o tom moru víme poměrně málo. Některé věci jsou ještě pořád nedořešené, především z hlediska vakcinací, tam je velký právě problém ve vývoji vakcín, protože pořád se ještě neví, co přesně je tou interakcí mezi tím virem a tělem nebo organismem, který ho má neutralizovat, jaký vakcíny by byly dobrý, jestli živý inaktivovaný, dneska ty inaktivovaný v podstatě nefungují, živý z historického hlediska, třeba ve Španělsku se zase zvratli do těch mírně patogenních forem, takže to spíš zhoršilo situaci, takže spoustu věcí se o něm neví. A opravdu je těžký, a jak zabránit, aby se do toho chovu dostalo, protože opravdu jsou přísné podmínky v těch biosekuritách a ono se do těch chovů dostane. Takže pravděpodobně ten hmyz logicky výskyty zase víc létě a tak dále, tam musí hrát roli, hlodavci taky. A samozřejmě otázka, nechce se mi říct, že by se to zatáhli jako zaměstnanci třeba na obuvi a tak dále, protože ta biosekurita, to víte sám, dneska se do chovu nedostanete prakticky jinak než přes smyčku a vlastní oblečení. Takže určitě tam roli hrát bude.
Právě na tom Slovensku, jak to dával ten přednášející na zkušenosti, tak tam v podstatě u některých chovů, ve kterých se ten africký mor vyskytl, v podstatě při nejlepší vůli ta veterinární správa nebyla schopna zjistit, jak se tam dostal. A to je právě to zarážející. To znamená, jediné, co nám zbývá, je držet divoká prasata co nejdál od domácích a udělat to tak, aby to prostě ty chovy neohrožovalo. Je to i v zájmu těch i normálního obyvatelstva, které se zuřivě brání nějakým takovým mysliveckým a jiným zásahům, ale měli by si uvědomit, že a měli by s tím být seznamováni, že je to nutné.
Že třeba teďka dávám takový zajímavý seminář s kolegy, tam jeden kolega právě ukazoval ten boj v Číně, jo, kde v podstatě, když to propuklo, tak si mysleli, že všechno vyřeší přes vakcíny a podobně. V čase zjistili, že tudy cesta nevede, že spíš ta situace zhoršila. A dneska jsou paradoxně na takový úrovni biosecurity, že ty obří velké farmy, 10 000 prasnic třeba na jednom místě, mají rozčleněny na 4-5 zón a jsou schopní, to je taky zajímavý, jo, jsou schopní v podstatě, když to v jedné zóně vypukne, tak tu zónu doslova odizolovat, ale je to jakoby farma ve farmě, tak odizolovat, že se to nešíří dál, což je taky strašně zajímavý, což vás pak by si člověk říkal, hele, to přeci ten hmyz a tak dále. Takže je to dneska třeba ty velký, říkám, ty čínský chovy, který s tím problém mají, tak v podstatě jednou metodou testuj a vyřazuj, takže proto tam sebe menší náznak teploty a všecko to mají jako tím způsobem řešený. A jak se to přenáší tady, to fakt je oříšek. Je to fakt oříšek.
Tak máme před sebou poslední otázku. Podle údajů Evropské komise by se příští rok měla snížit produkce vepřového masa v Evropě. Jak to rozhodí karty na světovém trhu, respektive jak se to případně projeví u nás, ta nižší produkce V souvislosti s tím teda, že u nás ta soběstačnost produkce vepřového stále klesá, že jsme závislí na dovozech. Takže teď jde o to, odkud k nám to maso teda půjde, když ta úroveň produkce v Evropě jako takové se bude snižovat.
Ono, produkce v Evropě byla spíše nad produkce a počítalo se s vývozem a ten vývoz, ať už třeba kdysi do Ruska nebo do Číny a podobně, bude čím dál tím omezenější a cílem Evropské unie bude asi to, co se v Evropě odchová, neby bylo v Evropě snědeno, jo. To znamená, ale jsou tady státy, kde teda je prasa, kdybychom si vzali na mapu, tak třeba to Dánsko, tady je v podstatě i Polsko a Nizozemsko a ty Španělsko, zejména tam je těch praset opravdu hodně. Je potřeba si uvědomit také, do jaké míry se na tom podílí třeba dovoz obilí a dovoz v tom třeba Španělsku, že tam byly založeny na dovozu některých komponentů a podobně. To znamená, že ta nadprodukce, si myslím, že na spotřebiteli se to neprojeví u nás, protože ty držitě se to dovezou. Doufejme, to už je vidět ve statistikách, že ten trend k snižování stavu se když budu pesimistický, tak se víceméně zastavil optimisticky, že je trošičku maličko roste a myslím si, že by potom bude, že u nás spotřebitel by se asi bát nemusel. Chovatelé, ti, kteří zainvestovali a umí to, tak ti v podstatě dále pracují. Ti, kteří to neuměli nebo neinvestovali, tak odpadli. Tak si myslím, že to asi bude zůstávat na tom. No a jestli teda spotřeba masa nějakým způsobem klesne na obyvatele, tak doufejme, že to bude spíš na úkor těch levnějších výrobků a dovozových výrobků, než na tu naši kvalitní produkci.
Děkuju.
Já s tím plně souhlasím. V podstatě Evropa má ještě na produkci, takže v podstatě, když by sama sebe uzásobila, bylo by to fajn. Nicméně já si myslím, že ten klesající trend v rámci celé Evropy bude, ať už z těch důvodů volných ustájení, ať už z důvodu nátlaku na welfare, nebo na emise CO2, nebo čpavku, tam v podstatě, nebo zdraví, tam ten sestupný trend, který vidíme u těch velkých zemí s produkcí, jako je Holandsko, tam v podstatě se vyvíjají farmy, které jsou nové. Je tam na to obrovský dotační program, aby ty farmáři ukončili svoji činnost, to je ve stovkách miliard českých korun, to si ani člověk nedokáže představit, co oni do toho dávají, aby ty farmáři ukončili ty chovy. Takže tam ten trend je. Bohužel ten trend půjde sem. Já nevěřím moc tomu, že tady by se nějak ten stav zvyšoval. Teď ano, jak tady kolega říkal, tak nepatrně došlo ke zvýšení. Spíš si myslím, že bude snížení, protože se nás bude čekat investice do tady těch volných ustájení, legislativní omezení z hlediska zase životního prostředí, čpavek a tak dále, tak já myslím, že se zaniknou ty střední a menší podniky, protože si vyhodnotí, že ta investice se dlouhodobě nevyplatí, kouknou se za sebe, jak ty prasata ekonomicky vycházely posledních 10 let a nikdo jim nezaručí, že se to vrátí, takže to je jeden důvod. Další důvod je lidské zdroje. V podstatě vidím okolo sebe dost farmářů, dost farem, které ví, že za 10 let nejsou schopni doplnit ten nový kolektiv a v podstatě to vedení se pak rozhoduje i z tohohle pohledu, že nemá to kdo dělat, než to dělat špatně, tak to nedělat vůbec. Takže já si osobně myslím, že ještě ten stav tady trošku půjde dolů. Pokud samozřejmě nedojde k nějaký významný geopolitický změně nebo ekonomický změně nebo nějaký nákaze, že by došlo k tomu, že opravdu to vepřové tady bude potřeba, ale pak by to taky samozřejmě bylo hned, aby ten stav nahoru šel. Takže ta situace spíš za mě mírný sešup dolů. Co se mně nelíbí nebo mám obavy, tak to jsou ty, že na chovatele v Unii a dobře i v České republice bude poměrně velký tlak na to, aby dodržovali nízkou spotřebu antibiotik, aby nepoužívali nějaká antibiotika, aby měli zvířata dostatečný prostor, nekrátili se ocásky a podobně, ale nikomu to nebude vadit u importovaného masa z Jižní Ameriky. V Jižní Americe se běžně používají antibiotika, které my tady nemůžeme používat, jsou úplně jiné parametry welfare na metr čtvereční, nemají tam žádné volné kotce A takové vepřové se tady bude moc prodávat, když v podstatě nebude to naše. A to mně přijde absolutní paradox, protože to přeci nejde dát do jednoho rovnítka. My tady něco produkujeme a chceme to mít lepší, stojí nás to víc peněz, víc úsilí, musí to být dražší. A najednou, když to není, tak se to doveze z ciziny a nikomu to nevadí. To není rovnej trh, to absolutně je nekonkurenceschopný. A my nejsme schopni vyrábět tak jako oni. Takže tohle vidím jako největší problém, že když by byl nedostatek masa vepřového, tak si myslím, že spíš to ty vlády budou řešit dovozem, méně kvalitního, já to si klidně obhájíme, že méně kvalitního, tak to prostě je, než aby podpořili a nastartovali tady novou produkci. Spíš se bojím této cesty.
Děkuju. Bych tomu ještě něco.
No to je asi, to se dá jenom potvrdit. Tady je problém jeden, že pak, že v podstatě Evropa je v tomhle směru přebytková, vyrábí více zatím, než se spotřebuje, tak je jasné, že takové ty špičkové země, jako co se týče, a nejenom špičkové z hlediska produkce, ty prasat a podobně, ale třeba zpracování a podobně, takže budou schopni to protlačit, ten svůj přebytek i třeba k nám. A to je vidět i třeba na řetězcích našich, komu patří a v podstatě tam ty vztahy jsou dodavatelsko-odběratelské jsou dané a myslím si, že u nás tohle problém bude. To znamená, u nás je také problém to, že máme v podstatě kapacita zpracovatelského průmyslu možná by byla, ale v podstatě jako to dál do těch obchodů a podobně dostat, to bude asi problém.
Děkuji.
No a ta Jižní Amerika, to je obecný problém. To znamená, a nemělo by dojít k tomu, že se třeba, dejme tomu, že se třeba upřednostní, nebo že se ustoupí, dejme tomu, v dovozu masa, kvůli třeba vývozu nějaké jiné produkce, třeba automobilů někde do těch zemí. A to se často stane, protože oni, tady je ta... mimo Evropu může fungovat takový ty celní ochrany a podobně a když se omezí třeba dovoz něčeho, tak se třeba tam z druhé strany omezí zase import jiných výrobků a u nás by to asi nebylo ono a bohužel ti zemědělci vždycky tají za kratší konec provazu.
Děkuju. Ještě jednou vám moc oběma děkuji, že jste přijali pozvání do našeho studia. Děkuju za vaše názory.
Stanu.
Na shledanou.
A s vámi se diváci těším, na shledanou.